Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Այս տարի փորձագիտական հանձնախմբի ներկայացված 100-ավոր հայտերից 2010-ին հաղթող են ճանաչվել 27-ը։ Ընդհանուր հաշվով այս տարի գիտական դրամաշնոր ստացած գիտական խմբերի թիվը հասել է 253-ի, որում ներգրավված են եղել 1000 գիտնականներ։ Տրված դրամաշնորների ընդհանուր քանակը կազմում է $1,170,000։ Կրկին քիչ էին հումանիտար ուղղություններով գիտական աշխատանքները։ Հոֆի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Բագրատ Սարգսյան։
Դրամաշնորհների արդյունքից հիմնական մասը նորից բնագիտական գիտությունների ու բնագավառության, հիմնական ֆիզիկա, քիմիա, աստրաֆիզիկա, կենսաբանություն եւ այլն, եւ ընդամենը նորից շատ քիչ 3 թեմա ունենք, որոնք հումանիտար ոլորտից են՝ դրանք հնագիտություն, սոցիոլոգիա եւ պատմություն։
Հայօգնության ֆոնդն արդեն 9-րդ տարին է ինչ $5,000 է հատկացնում գիտական աշխատանքների համար։ Ծրագրի գլխավոր նպատակն Ես Սարգսյանի հետևյալն է.
աջակցել Հայաստանում գործող եւ աշխատող մեր գիտնականներին։ Իհարկե դրամաշնորի գումարը այնքան մեծ չի, ռեալ որ թույլ տա ասենք լայնածավալ գիտական հետազոտություններ եւ այլն, բայց մեր առաջնային նպատակը մեր առաջատար գիտնականների համար նորմալ աշխատանքային պայմաններ ստեղծելն է եւ իհարկե աջակցելու անխելու գիտական ներուժի արտահոսքը Հայաստանում։
Կան մասնակիցներ, ովքեր 9 տարիների ընթացքում այս դրամաշնորին են արժանանում մի քանի անգամ։
Այս տարի մենք ունենք 2 գիտնականներ, որոնք 5-րդ անգամ են հաղթում այս մրցույթում, դա եւս 2-ը 4-րդ անգամ են հաղթում այս մրցույթը դրամաշնորների այս մրցույթում, եւս 10 գիտական խմբեր արդեն 3-րդ անգամ են արժանանում այս դրամաշնորին։
Ընդգրկված գիտնականներն ու գիտական խմբերը ներկայացնում են հիմնականում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարբեր ճյուղային ինստիտուտները, գիտական տարբեր կազմակերպություններ եւ Երևանի պետական համալսարանը։ Եթե նախկինում երիտասարդները քիչ էին դիմում այս ծրագրին, ապա այս տարի պատկերը փոքրինչ այլ է։ Հաղթող ճանաչված գիտնականները 26-ից 63 տարեկան տարիքային խմբերի ներկայացուցիչներ են։ Զրուցակիցս Գիտությունների տեխնացու 25-ամյա Արմեն Սարգսյանն է, ով ներկայացնում է Ֆիզիկայի հետազոտությունների ինստիտուտը։ Իրենք աշխատել են խմբով, գործնականում այս խմբի աշխատանքը կկիրառվի նաև բժշկական ոլորտում։
Օրինակ, բոլոր գիտեք, որ մենք որ օգտագործում ենք կողմնացույց, դրանպես այդ հիմնված այն բանի վրա, որ երկիրն ունի մայիսական դաշտ, ու այդ սպասի փաստորեն այդ մայիսական դաշտի շնորհիվ մենք կարող ենք կողմնորոշվել, ու այդ դաշտը փաստորեն աշխարհի որձարում է գտնվել, կողմնացույցով կարող է կողմնորոշվել, ու կախված նրանից, որ արագակում տեղ ունեցած օտարերկրյա պրոցեսներից, այդ մայիսական դաշտը կարող է փոփոխվել։ Մեր արդյունքը, որ մենք ստացել ենք, ինքը ունի ֆունդամենտալ հետազոտություն, այսինքն մեր լազերային սպեկտրոսկոպիայի բնագավառում լայն հնարավորություններ ենք մենք տալիս ու գրել ենք այդ մեր աշխատանքում, որ ինչ ենք սպասում դրանից։ Կիրառությունը ինքը գտնում է, կարող է նույնիսկ բժշկության մեջ, եթե ասենք նայենք։
Գիտական այս խումբն արտասահմանից առաջարկել ստացել իրենց աշխատանքը վերածել իրականության, ստեղծել մեխանիզմ։
Օրինակ, այդ առումով հնարավոր է սարք մշակել, բայց այդտեղ մի sense հարց կա, եթե կոնկրետ սարք ես մշակում, դու փաստորեն ոնց որ գիտությունից շեղվում ես։ Մենք ավելի նախատրում ենք զբաղվել գիտությամբ, նույնիսկ ֆինանսական մի քիչ դժվար է իհարկե Հայաստանում, դրա համար ձգտում ենք արտասահմանի հետ կապ պահպանել։
Երիտասարդ գիտնականներին անհանգստացնող հարցը մեկն է՝ գիտաշխատողների ցածր աշխատավարձն ու պետական ուշադրության պակասը։
Իրականը տրիվիալ է, որ դրամական ֆինանսավորումը այդքան այն չի, որ սպասվում է։ Օրինակ, նույն արտասահմանում, եթե դու ասպիրանտ ես, կարող են ուրիշ բանի մասին չմտածել, զբաղվել գիտությամբ, էլի։ Դոյս առաջի հարցը երևի դա է, իրականը, որ ֆինանսական դժվարություն, մյուս դժվարությունը երևի երիտասարդները մի քիչ։ Նու գիտությունը այդքան չեն սիրում, գիտությամբ զբաղվել համարում են, որ այդքան ակտուալ չի։ Աշխատավարձը մոտ կազմում է մոտ 45,000 դրամ, իհարկե այդ քիչ է, մեզ հույսը կոնկրետ հենց այդ գրանտներն են, այսինքն, բայց մեր հույսը մենք ենք, որովհետև մենք աշխատում ենք եւ մենք դիմում ենք։
Ավակ գիտնականների համար այս խնդիրը առայժմ մնում է դեռ անլուծելի։
Ըստիս մենք բոլորս կարող ենք հարցանագրել, որ գիտնականի վարկը այսօր հասարակության մեջ չափից ավելի ընկած է։ Այդտեղ մեղավորությունը ինչ որտեղ ողջ հասարակությանն է։ Ես չէի կամինակ քննադատական խոսքեր ասել, բայց այնուամենայնիվ մենք պիտի նշենք, որ մեր հայրենի ղեկավարության կողմից պետք է ասել, որ մենք ինչ որտեղ աչքաթող արված ենք,
հա։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում առաջին անգամ շատ են կին գիտնականները, շատ իհարկե համեմատության մեջ, գիտական աստիճան ստացողների 37%-ը 2009-ին իգական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Անցնող տարում որակավորման հանձնաժողովը հաստատել է 568 գիտնականի աստիճան, ամենաշատը թեկնածուներն են, դոկտորի աստիճան 50 հոգու է շնորվել։ Ինչ վերաբերում է գիտական աշխատանքների որակին, ԲՈՀ-ի ղեկավար Արմեն Թրչունյանին հատկապես գոհացրել են տեսական և լազերային ֆիզիկայի, իսկ հումանիտար գծից քրեական իրավունքի մասին գիտական ուսումնասիրությունները։
Ավելացել է գյուղատնտեսական, փիլիսոփայական, իրավաբանական, մանկավարժական, արվեստագիտության և քաղաքական, և նվազել կենսաբանական, տեխնիկական, բժշկական և դեղագործական գիտությունների, ինչպես նաև ճարտարապետության բնագավառներով գիտական աստիճանի վկայագիր ստացողների թվականակ։ Ընդհանուր թվականակում տարբեր բնագավառների միջև բաշխումը վերջին 5 տարիների ընթացքում փոփոխվել է հոգուտ, ֆիզիկա-մաթեմատիկական, քիմիական, տեխնիկական, իրավաբանական, մանկավարժական գիտությունների մասնագիտությունների և նվազել կենսաբանական, պատմական, արվեստագիտության, սոցիոլոգիական բնագավառների բաժնամասը։
ԲՈՀ-ում գործում են մասնագիտական 62 խորհուրդներ, որոնց մոտ 70%-ը բնական և տեխնիկական գիտությունների գծով։ Հենց այս խորհուրդներն են իրականացնում ատենախոսությունների պաշտպանությունները 128 մասնագիտություններով։ Երևանի պետական համալսարանի առաջարկով կասեցվել է ժուրնալիստիկայի խորհուրդը, լրագրությունը որպես գիտություն վերաբերողներն այսուհետև իրենց գիտական նյութը գրականագետներին կներկայացնեն։ Մասնագիտական խորհուրդները 2009-ին որևէ բացասական որոշում չեն կայացրել։
Սակայն որակավորման պետական չափանիշները չպահպանելու պատճառով փորձագիտական կարծիքների հիման վրա առանձին աշխատանքներ ԲՈՀ-ում չեն հաստատվել։ Այդ թվում 36-ի դեպքում 5-ը գիտության դոկտորի բեկանվել են մասնագիտական խորհուրդների որոշումները կամ ատենախոսությունները վերադարձվել են կրկնական քննարկման վերափոխման պայմանով։
Դոկտորական պաշտպանողների միջին տարիքը 54-ն է, պրոֆեսորներինը 59-ը։ 2009-ին թեկնածուական ատենախոսություն է պաշտպանել 74-ամյա մի մարդ։ Այդուհանդերձ ըստ վիճակագրության ամենաերիտասարդները հենց գիտության թեկնածուներն են, միջին տարիքը 32 տարեկան։ Այս տվյալը Արմեն Թրչունյանի կարծիքով ապացուցում է, որ միայն ասպիրանտները չեն, որ պաշտպանում են, և որ միանշանակ չի կարելի պնդել, թե գիտության թեկնածուի աստիճանը բանակից խուսափելու միջոց է։
Գիտության թեկնածուի ամբողջ քանակի մեջ ասպիրանտները ժամկետում պաշտպանած կազմեն 19% անցյալ տարի։ Այսինքն գիտության թե կամ գիտական աստիճանի հայցումը դա ես չգիտեմ, դա նորից դարել է այսպես սպեկուլյացիայի առարկա, որ բանակից ազատվելու բազմաթիվ միջոցներ կա։ Ես չեմ ասում, որ բոլոր ասպիրանտները, ինչ ճիշտ հասկացեք, ասենք այդ խնդրի զուրկ են։ Բայց գիտեք ինչ, մենք մի սովորություն ունենք, մի մասի հաշվին սևացնել մյուսներ, բայց չէ որ մենք շատ լավ մարդիկ ունենք, ովքեր պետք է սովորեն, ովքեր լավն են, ովքեր պետք է դառնան մեր ապագա գիտնականները։
Շարունակելով ասպիրանտուրայի թեման, ԲՈՀ-ի ղեկավարն ասաց, որ իրեն ավելի մտահոգում է այն, որ ասպիրանտները ուսումնառության ընթացքում հաճախ ձախողում են որակավորման քննությունները։
Ինչպես մարդը 9 տարի և ավելին կրթվում է, և հետո որակավորման քննությունները մեծամասամբ նույն տեղում չի կարողանում հանձնել։
Գիտնական դառնալ ցանկացողների թիվը տարեց-տարի ավելանում է։ ԲՈՀ-ի ղեկավարը կարծում է, որ չափանիշները պետք է խստացվեն։ Աստիճանաշնորհման կարգի վերամշակված տարբերակը ներկայացվել է կառավարություն, նոր տարբերակում հստակեցված են չափանիշները։ Արմեն Թրչունյանի տվյալներով ԲՈՀ-երում դասավանդող հաստիկային դասախոսների կեսից ավելին գիտական աստիճան չունի, տարեց-տարի նվազում է պրոֆեսորների թիվը։
Այս խնդիրը, սակայն, չպետք է լուծվի թատրորակ ատենախոսությունների և սուբյեկտիվ մոտեցումների հաշվին։ Ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մասնագիտական ամեն մի կարծիք կամ եզրակացություն, բայց ոչ ընդհանուր կարգախոս կամ իրականությանը չհամապատասխանող ահազանգ ԲՈՀ-ում դառնում են մանրամասն ուսումնասիրման առարկա։
Ստացած գիտական աստիճանից հետագայում ոչ մեկ չի զրկվել և չի էլ կարող, նման գործառույթ ԲՈՀ-ը չունի։ Հայաստանում տրված գիտական վկայագրերը դրսում վավեր են, վստահեցնում է Թրչունյանը։ Ավելացել է այն օտարազգիների թիվը, ովքեր ցանկացել են Հայաստանում պաշտպանել, 2009-ին 22 հոգի, հիմնականում Իրանից և Վրաստանից։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Այ
Այս տարի հայկական բանակը բոլորեց իր 18 տարին, որքանով է այսօրը տոնական ու ինչպես են նշում այն բանակում ծառայեց կամ ծառայությունից խուսափած հայտնի մարդիկ, փորձեցինք պարզել հեռախոսազրույցների միջոցով։ Դերասան Աշոտ Ադամյանը այսօրվա նշանակությունը լավ է գիտակցում։
Դա այն օրն է, որը որ պետք է բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են ունենալ երկիր եւ ուզում են հարգել իրենց երկրի սահմանները եւ ուզում են սահմաններից ներս ապրեն իրենց ընտանիքով համերաշխ, խաղաղ եւ լավ, պետք է այսօր նշեն այս տոնը եւ փառք ու պատիվ տան նրանց, ովքեր հանուն մեր հայրենիքի զոհվել են եւ նվիրել են մեզ ազատ առանց ոսոխի հայրենիք։
Իսկ այ Արսեն Սաֆարյանի համար այսօր կրկնակի տոն է։ Բացի զինված ուժերի օրվանից Արսենն այսօր մեկ այլ իր համար ոչ պակաս կարևոր իրադարձության է սպասում։
Այսօր ինձ համար արդեն տոն է, որովհետեւ քանիկներից հիմա ծննդատան մոտ եմ եւ սպասում ենք երեխայի ծնունդին։ Իսկ բանակի իմաստ կարծում եմ, որ պետք է նշեն բոլորը, որովհետեւ բանակը դա մեր պետության կարևորագույն, ամենակարևորագույն մարմինն է։
Տարիների ընթացքում շարունակվող այսպես կոչված հակամարտությունը նմանատիպ երկու օրերի, հունվարի 28-ի եւ փետրվարի 23-ի միջև կարծես թե վերջերս լուծում է ստանում։ Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են որպես տոն սկսում ընկալել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրը, հունվարի 28-ը։ Աշոտ Ադամյանն ասաց, որ իր համար օրը այնքան էլ կարևոր չէ, կարևորը օրվա խորհուրդն է։
Ճիշտ ասած, օրը ինձ համար կարևոր չի, փետրվարի 23-ը, 28-ը, թե ինչա, բացարձակ կարևոր չի, որևէ օր թող որոշեն, 28-ը որոշված ասած։ Բարի, այսօրը նշենք որպես բանակի խոշ։ Հետո այսպես է եղել, վերջապես փետրվարի 23-ը կարծեմ սովետական միությունի մնացած օր էր, իսկ 28-ը մեր հայկական բանակի հիմնման օրն է համարվում, այսպես եւ հարգենք մեր բանակի օրը։
Ինչու են շատ հայցնողներ փորձում ազատել իրենց որդիներին ծառայությունից ու ինչպես են վերաբերում դրան արդեն ծառայած մարդիկ, Հրանտ Թոխացյան։
Ես կարծում եմ, որ մեր հանրապետության ամենակայացած ինստիտուտն է բանակը, ու միշտ եմ այդպես կարծել։ Չէ, գիտեք ինչի, բանակի որդուն ազատելը դա մեծ մասամբ սերունդի մոտ, դա ավելի շատ իմ սերնդագիտերի մոտ, որը մնացել է սովետական միության այդ ախ ու վախից, երբ բանակում կարող են երեխային տեսել, չգիտեմ ինչ, խոշտանգել եւ այլն եւ այլն։ Իրեք երիտասարդը, որ այսօր վախենում է ծառայի բանակից, վաղ այդ երիտասարդը կյանքում ունենալու է բավականին մեծ խնդիրներ, հավատա։ Բավականին մեծ խնդիրներ, այս ինչ կամ այն ինչ արծու, դա կապված կլինի իր աշխատանքի հետ, կապված կլինի անպայման իր ընտանիքի հետ, իր հարաբերությունների ընկերների եւ իր կնոջ եւ երեխաների հետ։ Դա նորմալ երևույթ չէ։
Հրանտ Թոխացյանը չբացառեց, որ բանակում կարող են պատահել այնպիսի դեպքեր, որոնք ստիպում են ծնողներին անհանգստանալ իրենց որդիների առողջության ու կյանքի համար, բայց դա բավարար պատճառ չէ ծառայությունից խուսափելու համար, ասաց նա։
Իհարկե, այսպես թե այնպես յուրաքանչյուր բանակում աշխարի որ երկին էլ որ վերցնես, սկսած ամենաառաջավորից վերջացած որևիցե բավականին անգամ մեզնից էլ վատ երկիր, նույնը բանակում ինչ որ բաներ կատարվում են, երիտասարդներ միտեղ երբ որ ավակում են 18-ից 20 տարեկան տղաներ, այսպես թե այնպես ինչ որ բան պետք է լինի, առանց դրա հնարավոր չէ։
Հրանտ Թոխացյանն ինքը ծառայել է սովետական բանակում ու իր տղային էլ ժամանակին ուղարկել է պաշտպանելու հայրենիքը։
Ես իմ որդուն ուղարկել եմ բանակ, ուղարկել եմ պաշտճակատով որպես հայր, անգամ մի վարկյան չմտածելով, որ ես ինչ եմ անում ես, որտեղ գիտեի, որ տղաս կգնա, կլինի հումու պայերի մոտ, եւ իմա ինչ որ ես սպասում եմ այդպես լավ։
Ինչպես կվարվի բանակում չծառայեց Արամոն, երբ գա իր տղային ծառայության ուղարկելու ժամանակը։
Ասեմ, որ ինքը երաժիշտ է եւ կարծում եմ, եթե բանակի ծառայության խնդիր լինի, նա կլինի մուսկամանդում եւ այդ ոգին կտա դրաներին, որտեղ երաժիշտներն էլ են։
Արսեն Սաֆարյան նույնպես իր պարտքը կատարել է հայրենիքի առաջ, ինչպիսին էր հայկական բանակն իր ծառայության տարիներին ու հիմա։
Իմ ծառայության ժամանակ ես շատ մոտ էի այդ ամեն ինչին, բայց այսօր չեմ կարող ինչ որ բան ասել։ Պիտի մենք բոլորս այնպես անենք, պետք է միշտ համալրվի նոր զենքզինամթերքով, նոր ուժերով, նոր կադրերով նաև։
Տարիներ հետո երկիչ իր որդուն պարտադիր կուղարկի ծառայելու զինված ուժերում։ Ծառայությունից չի խուսափել ոչ ինքը, ոչ էլ իր ընտանիքի մյուս անդամները, ուստի իր որդին էլ պիտի մի օր դառնա զինվոր։
Գուցե հանգիստ սրտով չուղարկեմ, բայց պարտավոր եմ ուղարկել, որովհետև ես նույնպես ծառայել եմ, որովհետև իմ բոլոր երկու եղբայրներն են ծառայել, այսինքն դա կարծում եմ կարևոր է եւ պարտադիր։
Եվ վերջում հայտնիները շնորհավորեցին բոլորին բանակի օրվա կապակցությամբ ու իրենց մաղթանքները հղեցին բոլոր նրանց, ովքեր ծառայել են, ծառայում են կամ պատրաստում են ծառայել։
Ուզում եմ արդից օգտվելով շնորհավորել մեր բոլոր զինուժին, մեր բոլոր տղաներին եւ այն տղաներին, ովքեր կյանքը տվեցին մեր ազատության համար, բոլոր տղաներին իմ խորին, ինչ ասեմ, խոնարհումը բոլորի առջև։ Ես հպարտ եմ, որ մենք ազատ անկախ Հայաստանում ենք եւ ցանկություն ունեմ, որ ընդհանրապես պատերազմ չլինի, որ մեր երկիրը միշտ մնա առաջ եւ ինչ ասեմ, բարգավաճի եւ միշտ ծաղկի։
Երբևիցե որից ժամանակ ծառայության ընթացքում ցողոր որից մեկը չափսոսի այդ տարիների համար, որովհետեւ ուզեն թե չուզեն այդ տարիները իրենց հրաշալի հիշողություններ են տալիս եւ նաեւ կարեւոր ուրեմն ինֆորմացիա են ստանում։ Օրը փոխում է գիշերը, ես
հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում։ Հիշեցնեմ, որ Հայոց ազգային բանակի ստեղծման մասին որոշումը կայացվեց 1992 թվականի հունվարի 28-ին։ Այսօր հայկական բանակը դառնում է չափահաս։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Անցյալ դարի կեսերին ձևավորված փոփ-արտ կոչվող արվեստի ուղղությունը սկիզբ դրեց ոչ միայն արվեստի այլ, բոլորովին նոր տեսակի ուղղության, այլև պատկերների աշխարհընկալման նորության, երբ առօրյական ամենասովորական իրերը, գովազդները, նույնիսկ կոմիքսները դարձան զանգվածային մշակույթի առարկա։ Փոփ-արտի հայրենիքը դարձան Մեծ Բրիտանիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, սակայն շուտով արվեստի այս ուղղությունը իր սիրահարներին ու ստեղծագործողներին գտավ նաև Եվրոպայի, այսպես կոչված հին աշխարհի տարածքում։ Հայաստանում առայժմ փոփ-արտը այնքան էլ տարածված ու հայտնի չէ, թեև Coca-Cola-ի հայտնի կանաչ շիշը կամ Merlin Monroe-ի գունավոր դիմանկարները շատերը կմտաբերեն։ Դրանք հայտնի փոփ-արտիստ Andy Warhol-ի ստեղծագործություններն են։ Այսօրերին հայտնի դիզայներների քանդակագործների ստեղծագործությունները հասել են Երևան։ Բրիտանական խորհրդի հավաքածուն, որն արդեն 60 տարեկան է, շրջում է աշխարհի տարբեր երկրներով ու ներկայացնում հայտնի քանդակագործների աշխատանքները, բայց ոչ թե քանդակների, այլ տպագրության տարբեր եղանակներով արված գործերի տեսքով։ Հայաստանում բրիտանական խորհրդի միջոցով հավաքածուն ներկայացավ նաև հայ արվեստասեր ներին, պատմում է բրիտանական խորհրդի ծրագրերի պատասխանատու Լիլիթ Քալանթարյանը։
Այս տարի, այսինքն հունվար ամսից սկսած, մեր տարածաշրջանում Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան եւ նաեւ Ուկրաինա նախատեսվեց կազմակերպել փոքրիկ շրջիկ ցուցահանդես բրիտանական խորհրդի շատ մեծ հավաքածուի մի հատվածի։ Դրանք էսքիզներ են, դա տարբեր տեսակի նկարներ են, դրանք լիթոգրաֆիա է, որը իրենք արել են, տպագրություններ են աշխատանքների։
Ցուցահանդեսը կրում է Rock Paper Scissors անվանումը։ Այն հասկանալ հնարավոր է միայն ցուցանմուշները տեսնելուց հետո։ Այստեղ չկան ավանդական վրձնահարվածներ կամ մատիտի շտրիխեր։ Արվեստի գործերը ստեղծվել են ամենապարզ գործիքների միջոցով։
Մենք չենք թարգմանել, դրանք թարգմանաբար հարթուղթ մկրատ։ Մի քիչ խորհրդանշական է այդ անունը ընտրվել։ Ընտրվել է Մեծ Բրիտանիայում, մեր կողմից չի ընտրված, բայց կարծում եմ, քանի որ դա քանդակից, այսինքն քարի, վերածվում է ինչ-որ մի բան թղթի, օրինակ, մետո մկրատով աշխատանք է տարվում, որպեսզի թուղթը դառնա որևէ տեսք ունենա ու դառնա նկար, դրա համար երևի այդ երեք գործիքների համադրությունը կազմել է ցուցահանդեսի անունը։
Ցուցահանդեսին ներկայացված են այնպիսի քանդակագործների աշխատանքներ, ինչպես օրինակ Անիշ Կապուրն, Էդուարդո Պաոլոցին, Հենրի Մուր։ Իդեպ, Հենրի Մուրի քանդակները Սև կատուն եւ զինվորը մի քանի տարի առաջ տեղադրվել են Երևանյան Կասկադում։
Երեք օրինակ բացման արարողության ժամանակ շատերը ասում էին, որ այ ես ընդհանրապես կյանքում չէի տեսել Անիշ Կապուրին այս տեսքով, կամ չէի տեսել Մուրին այսպիսի աշխատանքներով։
Մշտական ցուցադրության վայր չունենալու պատճառով հավաքածուն դիտարկվում է որպես թանգարան առանց պատերի, թեև ուղիղ մեկ շաբաթ այն կգտնվի Ալբեր և Թովե Բոյաջյան ցուցասրահի պատերի ներքո։ Վայրը պատահական չի ընտրվել, ցուցասրահը գտնվում է Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի հարևանությամբ։ Բրիտանական խորհուրդը նպատակ ունի հատկապես երիտասարդ արվեստասերների շրջանակում հայտնի ու սիրված դարձնել արվեստի այս ուղղությունը։
Հայաստանի համար միևնույնն է, սա նոր է, որովհետև սա լրիվ նոր մոտեցում է մշակույթի այս ոլորտին։ Եվ արվեստագետներից շատերը, ովքեր անընդհատ շփվում են այս ամենույն, ասում են, որ մեզ համար սա լավ է, որ մեր աչքը տեսնում է այսպիսի բան, որովհետև դեռ մենք, մեր հանդիսատեսը դեռ խորթ աչքով է նայում նման ժամանակակից աշխատանքներին ու դեռ ընկալելը ավելի դժվար է։
Փոփարտը թե ԱՄՆ-ում եւ թե Եվրոպայում բավական սուր քննադատության է արժանանում։ Հարցին թե չեն վախենում արդյոք հայ արվեստագետների կողմից քննադատության ենթարկվելու, շատերի կարծիքով արևմտյան անհասկանալի արվեստ է տարածելու համար, Լիլիթ Քալանթարյանը պատասխանեց։
Մտավախություն չկա, որովհետեւ այս ցուցահանդեսը պարտադրող երևույթ չէ։ Մարդիկ կարող են գան նայել, չհավանել ու այնտեղ մենք նույնիսկ ունենք գրքույկ, որտեղ կարծիքների գրքույկ է, շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել ու կարդալ բացասական կարծիքներ եւս, որովհետեւ միշտ են հետաքրքիր է։
Ցուցահանդեսը թեև նոր է բացվել, բայց ուսանողների կողմից հետաքրքրություն վայելում է։ Ոմանք նույնիսկ արդեն գրառումներ են թողել կարծիքների մատյանում։ Բոլորը դրական էին, սակայն նաև պարտավորեցնող։ Այցելուները ցանկանում են ավելի շատ ցուցադրություններ տեսնել այս ոճում։
Ուսանողները մտնում են այսօրվանից արդեն բաց է, մուտքը բաց է, ազատ է բոլորի համար։ Մտնում են ուսանողները, շատ հետաքրքրում է։
Rock, Paper, Scissors-ը ուսանողների համար կքննարկվի արտասահմանցի ու հայ արվեստագետների կողմից, ժամանակակից արվեստին զուգահեռներ անցկացնելով։
Ամսի 26-ի և 27-ի նախատեսվում է դասախոսություն քննարկում կազմակերպել հենց ցուցահանդեսի տաղավարում, որտեղ Գեղարվեստի ակադեմիայի դասախոսներից մեկի առաջնորդությամբ ուսանողները, թե Գեղարվեստի ակադեմիայի, թե այլ բուհերի արվեստագիտական բաժինների կհավաքվեն, կլսեն նախ դասախոսություն Մեծ Բրիտանիայի ժամանակակից արվեստի վերաբերյալ, Հայաստանում ժամանակակից արվեստի վերաբերյալ, ու նաև կքննարկեն թե նկարները այնտեղ ցուցադրված էքսպոնատները, թե նաև ընդհանրապես ժամանակակից արվեստի այսօրվա վիճակը։
7-որ հայկական պատերի ներսում անցկացնելուց հետո առանց պատերի թանգարանը կմեկնի Հարևան Վրաստան, Ադրբեջան, ապա Ուկրաինա և կվերադառնա Մեծ Բրիտանիա։ Էլինա Չլինգարյան, Max Liberty։
Միավորվենք հանուն Հայիթի։ Սա ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության նախաձեռնությունն է, որի նպատակն է բարեգործական ակցիաներով օգնել երկրաշարժից տուժած Հայիթիի ժողովրդին։ Նախաձեռնությանը մասնակցում է նաև ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիան, որը այսօր ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում կազմակերպել էր բարեգործական ցուցահանդես։ ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Արփինե Դանիելյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում պատմեց, որ բարեգործական ցուցահանդեսին ներկայացվում է շուրջ 150 աշխատանք, որոնք պատրաստվել են մի քանի կազմակերպությունների անդամների կողմից։
Մենք պատրաստվել ենք ընդամենը 1 շաբաթ, շատ արագարձականքեցին բոլոր կազմակերպությունները եւ կային կազմակերպություններ, որոնք դրանից հետո սկսեցին ինչ-որ աշխատանքներ պատրաստել, բայց կային այնպիսիները, որ ունեին պատրաստի աշխատանքներ եւ արդեն միանգամից այդ հոսքը սկսվեց դեպի մեր գրասենյակ։ Հավաքված գումարը ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության միջոցով կփոխանցվի ՄԱԿ-ի արտակարգ հակասման հիմնադրամին, որն էլ իր հերթին այս միջոցները կուղի Հայիթիի ժողովրդին։
Արփինե Դանիելյանը ասաց, որ կարևոր չէ, թե ինչքան գումար կհավաքվի ցուցահանդեսի ժամանակ, կարևորը օգնելու ցանկությունն է։
Դժվարանում եմ որևէ գումար ասել, որովհետև կան աշխատանքներ, որոնք իհարկե գնահատված են, բայց կան աշխատանքներ, որոնք, այսպես ասած, արժեք չի սահմանվել եւ մարդիկ ինչ ցանկություն որ ունեն, այդ կարող են ներդնել, հա, նկարը ձեռք բերելով ենթադրենք որոշ աշխատանք կամ, սակայն ասեմ, որ հանձնաժողով է կազմվելու ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներից, որոնք իհարկե հետագայում կհաշվարկեն եւ ամբողջ գումարը կփոխանցեն նշված ֆոնդին։
Միասին երիտասարդական շարժման անդամ Սիրարփին Max Liberty-ին պատմեց, որ իրենց ներկայացրած 30 աշխատանքներից 3-ը արդեն վաճառվել են։
Մենք ներկայացրել ենք շարժման անդամակից երեխաների աշխատանքները, որպեսզի ինչ-որ ձևով հաղորդակից լինենք Հայիթի հետ կատարվող դեպքերին եւ կարողանանք մեր աջակցությունը ցույց տալ նրանց։ Ձերքի աշխատանքներ կան, կան քանդակներ, կարներ, քները, տատանվում են 500-ից մինչեւ 8000 դրամ։
Ցուցահանդեսին մասնակցող մեկ այլ կազմակերպության Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն Սերոբ Խաչատրյանը պատմեց, որ իրենց կազմակերպությունը ցուցահանդեսին ներկայացնում է Լեռնագոգ եւ Դալարիկ գյուղերի երեխաների աշխատանքները։ Նա պատմեց, որ երեխաները լսելով ցուցահանդեսի մասին շատ են ոգևորվել։
Այս երեխաները մի քանի տարի առաջ, մինչև մեր բարեգործական ծրագրերը, իրենք համարվում էին աղքատ երեխաներ, գյուղեր էին, որոնք բավական ծանր պայմաններում էին ապրում, եւ իրենք ավելի շատ օգնության կարիք ունեին, եւ այդ իմաստով շատ հետաքրքիր էր սա, եւ կարծում եմ, որ իրենց համար վստահություն ներշնչող իրադարձություն է, որ արդեն իրենք այնքան են զարգացել, որ իրենք էլ կարող են իրենց փոքրիկ ներդրում ունենալ։ Սա շատ կարեւոր է։
Անին ցուցահանդեսին ներկայացրել է մեկ նկար։ Նա պատմեց, որ մինչ երկրաշարժը Հայիթիի մասին շատ քիչ բան գիտեր։
Ես կարծում եմ, որ պետք է մասնակցած նկարիչներն մասնակցեն, ցանկացած ոք, ով նույնիսկ եթե սիրողական է սիրում նկարել, ուրեմն կարող է այստեղ մասնակցել։ Երկասեր ցավոնին այն է, երբ որ լինում է պարտական հարկավոր է մի այնպիսի դեպք պատահի, ունիշված դեպք, որպեսզի մենք մեր ուշադրությունը գրավենք, եւ ես բացառություն չեմ, ես հայտի մասին ոչ այնքան շատ գիտեմ, միջև որ երկրորդ չեղավ, այդ ժամանակ արդեն ես համացանցում փնտրեցի հայտի արդեն սկսեցի մշակույթին քիչ ծանոթանալ, իմանալ ինչպիսի մարդիկ են այնտեղ բնակվում։
Բարեգործական ցուցահանդեսը բաց կլինի մեկ շաբաթ։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները ասացին, որ այս ժամանակահատվածում ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի շենքի մուտքը ազատ կլինի, եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է գալ, դիտել, գնել մի որևէ աշխատանք եւ դրանով նպաստել Հայիթիի վերականգնմանը։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty։
1990 թվականից մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունից Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնվել է միայն 7 մարդ, նրանցից վերջինը 2009-ի ռեկորդակիրն է Դավիթ Վահրադյանը, ով 7 տարեկանից սկսել է մարզվել, մի անգամ արդեն հասցրել է դիմել Գինեսի գրքին եւ մերժվել, երկրորդ անգամ դիմելուց հետո էլ 6 ամիս սրտատրոպ սպասել է, մինչև կգար վկայագիրը։
Ուրեմն ամեն տարի միջինը 60,000 դիմում է ներկայացվում Գինեսի ազնաժողովին։ Նրանցից մոտավորապես միջինը 40,000-ը հաստատվում է, որ կատարվի գործողությունը կամ այլ ներկայացումը։ Իսկ տարեկան մոտավորապես հաստատվում է 4-5,000, որից 4,000-ը տպագրվում է գրքի տեսքով։ Այսինքն դիմումները շատ են, բայց գրանցման գործողությունը շատ ցածր է։
Վարդան Թովմասյանը դյուցազնագիր հասարակական կազմակերպությունն է ներկայացնում, որն էլ Հայաստանում է զբաղվում ռեկորդներ եւ զարմանալի հազար ու մի այլ գործողություններ գրանցելով։ Հայկական գրքում գրանցվածներից քչերն են հայտնվում Գինեսի գրքում։ Հայաստանից վերջին ռեկորդակիրը 2002-ին է եղել։ Համարյա ամեն տարի էլ գրքում հայտնվել ցանկացողներ շատ են լինում։ Օրինակ նախորդ տարի
մենք եւս 3 ռեկորդներ էինք ներկայացրել, բայց միջև այժմ դրանք չհաստատվեցին, որտեղ դա շատ ծանր աշխատանք է։
Անցյալ տարի հունիսին Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի դասախոս Դավիթ Վահրադյանը սահմանեց ռեկորդը։ Ամեն ինչ նախապատրաստված էր ըստ Գինեսի գրքի կանոնների, ներկա էր տեսախցիկը, որի տեխնիկական հնարավորությունները նույնպես պիտի համապատասխանեին Գինեսի կանոններին, ներկային վկաները եւ այլն։
Ռեկորդի տարը կատարվել է ամիսը 1 անգամ ոչ մաքսիմալ հնարավորություններով, քանի որ ամեն անգամ այդքան երկար կատարելու ընթացքում տեղի ունենում կոշտուկները ձեռքի մեջ, ինչ որ վնասվածքներ տեղի ունեն, վերականգնման փուլը շատ բավականին բարդ է ստացվում։ Այդ քանակությունը միայն արվել է հենց այդ օրը, որը որ երբևիցե չէր արվել։
Դավիթ Վահրադյանը 2005-ին նույն ռեկորդով մի անգամ էլ էր դիմել Գինեսի գրքին, իր ռեկորդը հաստատելու համար, բայց մերժվել է, պատճառը բացատրեցին մեզ, Գինեսի գրքի մեծաթիվ կանոններն են, որոնցից թեկուս մեկի խախտման դեպքում ռեկորդը չի գրանցվում։ Օրինակ, եթե նկարահանող տեսախցիկի առջևով անցնի ինչ-որ մարդ, թեկուս մասամբ փակելով տեսարանը, կամ եթե թերի լինի պահանջվող 8 էջանի հաշվետվությունը, որը պատմում է ռեկորդի մասին, սկսած սենյակի օդի ջերմաստիճանից ավարտած ռեկորդ դի հավակնորդի մարմնական տվյալներով։ Դավիթը հակատակելով ասում է, որ Գինեսի գրքի հայտը նախապատրաստելը ռեկորդը սահմանելուց ավելի բարդ էր։
Տեսա, հաստատուղթը իմ աչքով նոր հավատացի, շնորհակալություն հայտնեցին Գինես գրասենյակից։ Այսօր սիրիկատը կմնա այստեղ, այնքան վաղ, մինչև դասերս սկսենք, դան ուսանողները եւ այդ ընթացքում մեծ առողջության ներքով հանձնեմ սերս։
Դավիթ Վահրադյանը ռեկորդ սահմանելուց բացի նաև ապրում է զբաղված սպորտային կյանքով։
Առավոտյան հարթնանում եմ, գնում եմ աշխատանքի։ Բրիսով գնում եմ ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, ունեմ ղեկավար, աշխատում եմ կատենախության թեմայի վրա, մանրամարզության դահլիճում գնում, որից հետո պարապում եմ, մարզում եմ երեխաների, մարզիչ եմ։
Դյուցազնագիր կազմակերպության ներկայացուցիչը հայտնեց, որ 2010-ին էլ սպասվում է Գինեսի գրքի նոր հնարավոր հայտի հաստատում, սակայն դեռևս չցանկացավ մանրամասնել։
Ռեկորդի հայտ ներկայացվել է, բայց դա ոչ սպորտային է, ես չեմ ուզում շատ ճակերտները բացեմ, կապված է Grand Candy հետ, պատասխանը եկել է, տեսնենք ինչ կլինի, դա պետք է ապրիլի 10-ին կատարվի Grand Candy հիմնադրման 10-ամյակի հետ կապված։ Քանսը ռեկորդա լինելու տանջանքի ռեկորդ չի լինելու։ Այդպես որ ես հլա չեմ ուզում շատ ճակերտները բացեմ, միջև վերջնական ղեկավարության հետ ամեն ինչը տեխնիկական կորոշվի, հետո կներկայացնենք ձեզ արդեն ու բոլորդը կմասնակցեք եւ քարսը ռեկորդին։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտին։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկայանդիպենք։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։